ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธที่19กันยายนนะคะรายการสารสิทธิ์มีเรื่องของสัตว์โลกมาฝากค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนก็ได้นะคะดิฉันนำมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Science นะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ผนวกกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องของแมงกะพรุนที่ไม่ยอมแก่เดี๋ยวติดตามในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงท้ายค่ะเป็นเรื่องของอาหารนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าพืชหรือว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารของชาวตะวันตกแต่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากจริงๆและรับประทานได้ง่ายด้วยค่ะสัตว์โลกมักจะต้องมีจุดเริ่มต้นก็คือจุดเกิดแล้วก็จุดที่ตายใช่ไหมคะแต่ว่าแมงกะพรุนไม่ยอมแก่มีจริงหรือไม่คำตอบคือมีจริงๆนะคะแมงกะพรุนที่ว่านี้นะคะมีต้นกำเนิดอยู่ในแถบแคริบเบียนค่ะและขณะนี้ก็กำลังกระจายไปทั่วทุกแห่งในโลกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์จาก The Smithsonian Tropical Marine Institute ก็คือดร.มาเรียมิกริเตียนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เปิดเผยเกี่ยวกับแมงกะพรุนชนิดนี้ว่ามันมีชีวิตที่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นอมตะนะคะแต่ที่ฉันอยากจะเรียกว่าไม่ยอมแก่มากกว่าเพราะว่าสามารถย้อนอายุตัวเองกลับไปสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกหลังจากที่มันได้ทำการผสมพันธุ์แล้วนะคะดร.มาริยาบอกว่าจำนวนของแมงกะพรุนสายพันธุ์นี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าวงจรชีวิตของมันพิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นนั่นเองค่ะแมงกะพรุนนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถย้อนวัยตัวเองกลับไปสู่ช่วงหนุ่มสาวได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า Cell Development Process of Transdifferentiation นะคะซึ่งในกระบวนของวิทยาศาสตร์เองนั้นเชื่อว่าขั้นตอนของกรรมวิธีนี้นะคะหรือว่าซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับวงจรชีวิตของแมงกะพรุนทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะนะคะในขณะที่แมงกะพรุนสายพันธุ์อื่นๆจะตายไปตามอายุไขหรือว่าจากการถูกกินถูกล่าเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ค่ะแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เองก็กำลังศึกษาว่าเหตุผลอะไรที่แมงกะพรุนสายพันธุ์นี้จึงมีขนาดเล็กมากเพียง5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษนั้นเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่าศึกษาต่อไปอย่างมากเลยเวลาที่เราพูดถึงแมงกะพรุนเนี่ยเราจะนึกถึงสัตว์มีชีวิตในทะเลตัวเล็กๆนิ่มๆแล้วก็มีขาเยอะๆนะคะเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยจะกระเพื่อมกระเพื่อมสวยงามดีเหมือนกันดิฉันก็เลยนึกถึงเพลงนี้ของคุณติ๊กชิโร่ค่ะขยับบ่อย
I'm not afraid to die.
ขยับร่างกายใช้พลังงานกันไปแล้วกับคุณติ๊กชิโร่นะคะคราวนี้รู้สึกหิวไหมคะถ้าว่ารู้สึกหิวที่ฉันอยากจะแนะนำเรื่องของพืชผักชนิดหนึ่งบางทีเรามองแล้วอาจจะรู้สึกว่าแหมเป็นอาหารชาวต่างชาติชาวตะวันตกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเมืองไทยก็มีเยอะมากนะคะนั่นก็คือมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งลูกป้อมๆนะคะสีไม่ได้สะดุดตาอะไรมากมายแต่ว่ามีวิตามิน B วิตามิน C โพแทสเซียมโปรตีนแล้วก็ใยอาหารเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายย่อยช้าจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมได้คนที่เป็นเบาหวานรับประทานได้สบายใจค่ะสรรพคุณโดยรวมของมันฝรั่งนะคะถือว่าดีต่อหลอดเลือดหัวใจระบบประสาทระบบขับถ่ายแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะถ้าว่าต้องการปรุงให้ถูกสุขลักษณะจริงๆก็คือควรจะต้มหรือว่าอบนะคะอบในเตาไมโครเวฟโดยห่อด้วยกระดาษฟอยล์ก็จะดีค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเลือกซื้อควรจะเลือกซื้อในร้านที่เขาขายพวกผักปลอดสารนะคะหรือว่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยซื้อหัวมันฝรั่งมาแล้วก็นำมาล้างกับน้ำเกลือนะคะก็คือปริมาณมันฝรั่งที่ต้องการเนี่ยใส่ลงไปในกะละมังแล้วก็ใส่เกลือสัก1ช้อนชาแช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยนำมาปรุงอาหารนะคะไม่อยากจะให้ปอกเปลือกค่ะเพราะว่าเปลือกหรือว่าผิวของมันฝรั่งนั้นเป็นแหล่งที่มีใยอาหารแล้วก็มีโพแทสเซียมอยู่มากแล้วก็เนื้อมันฝรั่งที่อยู่ติดกับเปลือกนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะจึงควรจะรับประทานมันฝรั่งทั้งเปลือกนะคะสารสิบวันนี้ดิฉันกตามาลีและคุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงค่ะจบรายการนี้แล้วอย่ารีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะติดตามรับฟังรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นรายการต่อไปสวัสดีค่ะ